v liste, pardon, v Evanjeliu Jána v 13. kapitole. Ja poprosím, aby ste povstali. Je to 34. a 35. verš. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému.
Ďakujem za možnosť byť tu medzi vami. A verím, že mi dovolíte ešte uvažovať ďalej o tom, čo sme uvažovali minule, pretože sa stále nachádzam v situácii, kedy sa nachádzam v nejakom spoločenstve, v nejakých spoločenstvách a nachádzam sa aj v spoločenstve ako Božej rodine. A myslím si, že to je dôležité a hovorím o tom, pretože na sebe nachádzam neustále tie isté chyby a tie isté nedostatky. A v podstate ja som minule to moje uvažovanie nedokončil z krátkosti času, tak som si k nemu, chcel som to dokončiť z minula a chcel som si k nemu spraviť úvod a zistil som, že ten úvod je taký dlhý, že to, čo som chcel dokončiť, tak to zase nebudem hovoriť vôbec, že vlastne budem hovoriť len ten úvod a na budúce budem hovoriť, už dúfam, to, čo som nedokončil minule. Som to trošku zamotal, ale dobre. Minule sme hovorili o tom, o spoločenstve, v ktorom neexistujú silní ani slabí, v ktorom neexistujú múdri ani menej múdri a nie ani menej zbožní a viacej zbožní. Možno, že si pamätáte, ale ak aj nie, tak ja vám pripomeniem, že ja by som chcel premýšľať nad tým, aby sme si nanovo uvedomovali tú skutočnú podstatu spoločenstva. Minule som rozdal papieriky, aby ste na nich napísali, že prečo sem kto chodí. Pamätáte si asi, že prečo sme tu. A vy ste na tie papieriky niečo napísali, ale aj napriek tomu som chcel som pokračovať v tejto téme, lebo nie som si úplne istý, že sami za seba poznáme úplne správne tie dôvody, prečo sme tu. Ako vy ste napísali, každý napísal nejaký jeden dôvod, ale osobne som presvedčený, že tých dôvodov je viac a možno, že veľakrát o nich ani nevieme. A chcem byť možno dneska trošku konkrétnejší, možno sa pozrieť na to z iného pohľadu. Viete, že som sa v našom zbore vzdal všetkých služobností. Mnoho ľudí sa ma pýtalo, že prečo. Poviem pravdu, nikto nedostal celú odpoveď, prečo som to urobil. A začal som si klásť otázku, prečo tam chodím. Začal som sledovať, čo to so mnou robí, keď nemám žiadne služobnosti. A priznám sa, že si vážim, že ma Pálko pozval sem a spýtal sa ma, že či môžem niečo hovoriť. A boli by ste prekvapení, aké rôzne myšlienky ma napadajú, keď som bol človek, ktorý som do všetkého pchal nos. Venoval som sa technike, kázal som, učil som sobotnú školu, chodil som tam. A zrazu som odmietol všetky služobnosti. Skúmam, či je to pre mňa nejaký zvyk, alebo nejaká moja možno potreba. Skúmam, či sa teším, že s niekým budem, alebo že budem niečo počuť. Mnohí vyhľadávame spoločenstvo pre obavu zo samoty. A tak nás to prirodzene ťaha medzi ľudí. Potom možno sa nevieme vyrovnať sami so sebou, tak hľadáme pomoc a útechu. Aj keď s týmto očakávaním by som bol opatrný, pretože veľakrát, keď hľadáme pomoc, útechu, tak práve v tom spoločenstve príde sklamanie, pretože ľudia v spoločenstve dokážu veľmi ťažko zraniť. dokážeme si ublížiť a v spoločenstve sa nachádza aj dosť kritiky za to, ako sa druhí správajú. A ak niekto vyhľadáva spoločnosť napríklad ako útek pred sebou samým, nikdy som si nemyslel, že to môže byť aj jeden z mojich dôvodov navštívenia spoločenstva. Tak v podstate považuje to možno aj také svoje rozptýlenie. Možno, že niekto hľadá priestor na sebarealizáciu aj v duchovnej oblasti, aby mohol niekomu ukázať svoju pravdu alebo svoje poznanie. Možno na niečo poukázať, v niečom poučiť. Ale aj tak si myslím, že žiť v spoločenstve a robiť dobre, hľadať možnosti, ako slúžiť, je jedna z najťažších a zároveň najdôležitejších činností, na ktorú by sa mal kresťan sústrediť. Aj cez týždeň to bolo na útorok, že máme robiť dobre hlavne domácim viery, hej, v 10 dní modlitieb. Prečo hovorím najťažších úloh? Napríklad preto, že sme rôzni ľudia, ktorí sa tu už poznáme nejaké tie roky. Vieme o sebe aj dobré, aj zlé veci. Vieme, kto kedy komu pomohol a na to sa väčšinou aj rýchlo zabudne. Ale vieme aj dobre, kto kedy komu ublížil a na to sa už tak ľahko nezabúda. Vieme povedať, treba si na tohto človeka dávať pozor, ten je taký a taký, ten urobil toto a toto. Ono, aj toto navonok môže vyzerať celkom zbožne, celkom prirodzene a neškodne. Ale ja by som sa chcel pokúsiť dostať k tomu, aby sme hovorili o spoločenstve, ktoré by malo byť skutočné, o čom to je a aká je jeho podstata, ako by sa mala prejavovať. Často hovoríme, že spoločenstvo je nemocnica, to ste už počuli. Ale mnohokrát sa to vymýka v predstave nemocnice, pretože spoločenstvo nie je len niečo, kde sa prídem vyliečiť, nabiť alebo vyriešiť nezvládania seba. Potom by to bolo len také opojenie, ktoré by nám mohlo vydržať nejaký krátky čas, keď odtiaľto odídeme a tu by sme mohli na chvíľu zabudnúť na svoje negatívne prežívanie života. Priznám sa, že ja sám snívam o spoločenstve, v ktorom nikto nie je sám. A pritom je pravda, že sa, možno nie ja, ale možno niekto z nás často cítime osamotený. Inak povedané, ako ty si hovorila, to slovo, ktoré veľmi raz spájam s láskou, bez záujmu tých ostatných. A nemyslím len sobotu, ale myslím sobotu, keď sme spolu, ale aj cez týždeň. Ja by som sa vás pýtal, máte skutočných priateľov? Koľko ich máte? A kde by sme mali mať skutočných priateľov? Kde sa nachádzajú? V spoločenstve alebo niekde mimo spoločenstva? Kto je vlastne skutočný priateľ? Príslovia 17.7 hovoria, priateľ preukazuje lásku v každom čase a v čase súženia sa z neho rodí brat. Môžeme si povedať, aj keď tu nemám skutočných priateľov, ale je to vždy lepšie, ako keby som zostal doma sám. A čo v spoločenstve riešime najčastejšie? Budujeme priateľstva, alebo riešime hocičo iné, alebo iné problémy, alebo problémy iných? Keď som sa nad tým hlbšie zamyslel, tak Boh má, bol deň a bol čas, kedy ma Pán Boh zavolal. Kedy som sa pred zhruba 19 rokmi rozhodol vrátiť k Pánu Bohu. Alebo nie, že vrátiť, alebo začať život s Pánom Bohom. A ten deň bol dňom, kedy som pochopil, že aj keď som si myslel, že mám priateľov, tak som vlastne priateľov nemal. A bol to deň, kedy som zostal sám. Bez priateľov. Zostala mi iba moja rodina. Stratil som všetko a stratil som hlavne ľudí, ktorí tvrdili, že sú moji priatelia a o ktorých som si aj ja myslel, že sú moji priatelia. Sám som sa musel rozhodnúť pre Pána Boha a Boh ma pozval do spoločenstva. Vieme si uvedomiť alebo predstaviť, že v nebi nám zostane iba táto rodina? Je to príjemná predstava? Alebo je to hotová katastrofa? Už som párkrát počul medzi adventistami povedať, a teraz si nerobím srandu, a to, čo tí ľudia povedali, to bolo vážne. Ak v nebi bude tento, tak ja tam byť nechcem. A to naozaj nebolo zo srandy. Prekvapuje vás to? A to, na čo ma tiež zavolal Pán Boh, je aj to, aby som tu bol pre spoločenstvo a nie len spoločenstvo pre mňa, aby som v ňom nebol pre seba, ale pre účel, ktorý zvolil on. A verte, že nie len na začiatku môjho fungovania v spoločenstve, ale aj počas fungovania môjho fungovania vo funkcii som veľakrát spoločenstvu uškodil. Pretože aj ja som šťastí spoločenstvo pokladal za nástroj pre seba realizáciu. Nedokázal som zniesť, že iní robia veci inak, alebo že to nerobia tak ako ja. Nenaučil som sa byť spokojný a vďačný za každého, kto niečo robí. A nenechal som ľudí realizovať sa tak, ako vedia. Nepochopil som, že mám sa radšej snažiť byť tým najdokonalejším príkladom a pomocou, ako tým najdokonalejším kritikom. Aj keď som si nemyslel, že z mojej strany to je kritika, ale myslel som si, že z mojej strany to bol záujem veci vylepšiť. A ťažko som si uvedomoval, že ľudia nerobia veci na 100%. Očakával som dokonalosť a pritom ja som bol nedokonalý. Častokrát som si presadzoval svoje a nechcel som nechať druhého, nech si niečo presadí, pretože to nebolo podľa mojich predstav. Potom časom, ale aj keď to človek chápe, a vedel som, že žiadny proces ani nejaký plán v ľudských rukách nebude nikdy dokonalý. Ani ten môj, ani ten tvoj, ani ten tvoj. Možno, že ten môj plán je o 5% lepší ako ten tvoj. A pochopil som, že vo všetkom, čo robím, nie je dôležité, ako dokonalo to naplánujem, alebo ako dokonalo to spravím, ale skôr ako veľmi a vrúcne a s pokorou budem prosiť o Božie požehnanie. Môj 100% nedokonalý plán bez Božieho požehnania bude stále menej ako niekoho 30% dokonalý plán, na 30% dokonalý plán s požehnaním od Pána Boha. A predsa musíme pochopiť, že Ježiš nás povolal k tomu, aby sme boli súčasťou spoločenstva a naučili sa v ňom žiť. Ešte raz by som sa chcel, aj minule som hovoril ten verš, a keby sme sa pozreli na verš z Lukáša 9.46, je tam napísané, začali medzi sebou uvažovať, kto z nich je najväčší. Alebo, parafrázovanie, možno iný preklad, vznikla medzi nimi hádka, nezačali len uvažovať, ale vznikla medzi nimi, je to iný preklad Biblie, neviem teraz už aký, ale iný, vznikla medzi nimi hádka o to, kto z nich je najväčší. Učeníci sa dokázali medzi sebou hádať o to, kto z nich je najväčší. Nie je to úsmevné? A myslíte si, že keď sa to stalo učeníkom, že sa to nemôže stať rovnako aj nám? A nemusí to byť len... takto, ja som ešte z vás nikoho nepočul povedať, že chcem byť najväčší. Ale je zaujímavé, že učeníci, ak tu je to napísané, možno, že to nehovorili učeníci, ja som to najväčší, ale učeníci to hovorili úplne inými slovami, hádali sa úplne o iné veci, ale vyjadrovali túto myšlienku. Ja som od vás ešte nepočul povedať tú myšlienku takým spôsobom, ja som tu najväčší. A ani si o sebe nemyslím, že práve ja v sebe túto myšlienku živím. A vy si myslíte, že túto myšlienku v sebe živíte? Že kto je tu najväčší? Ale táto myšlienka má rôzne podoby. A často som spozoroval, že sa chovám tak ako učeníci. Často som zistil, že sa správam a v prenesenom význame hovorím, ja som ten najväčší. Často sa to stalo väčšinou vtedy, keď som sa tváril, že všetko viem, všetkému rozumiem, na všetko mám hneď odpoveď. Keď mi chýbala láska k druhému, porozumenie, keď som poučoval, keď som s druhým nemal trpezlivosť, keď som nevedel odpustiť, keď som bol netolerantný. A som presvedčený, že nikde neexistuje také spoločenstvo, že riziko týchto myšlienok by nevzniklo. Keď sa ľudia stretnú v spoločenstve, tak je vlastne takmer nemožné, že sa navzájom nebudeme sledovať, že si nebudeme jeden druhého všímať, že sa nebudeme kontrolovať, alebo že sa nebudeme posudzovať, alebo napomínať. A týmto všetkým, čo robíme, môžete si tam doplniť, čo chcete, tak vzniká taký neviditeľný a nevedomý boj o to, že hovorím, ja chcem byť ten najväčší. A poviem vám jednu vec. Keď sa táto myšlienka objaví, a keď sa objavila aj medzi učeníkmi, tak táto myšlienka úplne stačí na to, aby bolo spoločenstvo narušené a aby boli vzťahy rozbité. Ja by som bol rád, keby som tomu vedel zamedziť, pretože prirodzene, ako keby v nás panoval zákon, že keď sa stretneme s druhým človekom, tak sa vždy usilujeme zaujať nejaké bojové postavenie voči druhému a ani si to neuvedomujeme. Je prirodzené, že potom túži každý z nás, aby mal nejaké stabilné miesto. A ja som tým, nie v absolútnom zmysle, ale tým, že som sa vzdal funkcií, tak ja som to stabilné miesto stratil. A verte, že to není pre mňa jednoduché. Ja som aj hovoril ten text, ktorý hovorí sestra Vajtová, že pri Ježišovi Kristovi sa cítili aj tí najväčší nepriatelia v bezpečí. Keby sme spoločne začali rozoberať jednotlivé dialógy, ktoré sa odohrajú v našom spoločenstve a možno tie dialógy som viedol aj ja, aj teraz po voľbách, keď sú nové funkcie. Keby sme sa bavili o tom, čo sa odohrá na výboroch, na sobotnej škole, možno v skupinkách, v rozhovoroch na chodbe, pri nejakom organizovaní nejakých vecí. A keby sme dokázali vysvetliť, čo sa skrýva za jednotlivými vecami, gestami alebo činmi, tak by sme možno videli viac, ako nás vnímajú tí druhí ľudia. A možno by sme boli veľmi prekvapení, čo za našimi slovami vidia tí druhí ľudia. Hovorím to preto, lebo to prežívam. A možno by sme, keby sme to počuli a keby sme začali tieto dialógy rozoberať, tak by sme pochopili viac, čo robí tá myšlienka v našich hlavách, kto je z nás najväčší. A viete, kde vzniká najviac to riziko tej možno tých komentárov, rozprávaní o druhých? A to je asi taká najčastejšia podoba, že ja rozprávam o druhých. Minulý týždeň sme boli so Simonkou aj s Palkom Grešom a s Marikou na spoločnom stretnutí a zistil som, že sa pol hodinu rozprávame o jednom človeku a potom mi to vlastne došlo, že to vôbec nebolo správne. A najviac to riziko vzniká, keď sa ľudia intenzívne zapájajú do spoločenského života. Keď sa zapájajú svojou službou a tam zrazu vzniká veľa príležitostí. Hovoriť o tom druhom, dohovárať, pretože ty, nejak teraz som v kľude, síce pravdu poviem, že mne napriek tomu, to sa k tomu za chvíľu dostanem, ale jednoducho, keď slúžime, tak tam tých príležitostí vzniká veľa. Ale môžem vám povedať, že v našom zbore, okrem mňa, ja rozprávam o druhých a nie som na to hrdý, ale môžem vám povedať, že v našom zbore existujú ľudia, ktorých som nikdy nepočul kriticky sa vyjadrovať o druhých ľuďoch. To neznamená, že nemajú o tých druhých ľudí záujem, ale robia to inak. Podľa mňa to robia s láskou. A poviem vám, že keď som nastupoval do funkcie staršieho zboru po Palkovi Grešovi, tak som mal pocit, že byť po Palovi starší zboru, to je tak, ako keby som nastúpil po Karolovi Gotovi spievať. Viete si ma predstaviť, keby som išiel po Gotovi spievať. Môžem vám dačo zaspievať cez prestávku, ak by ste chceli, aby... Tak som sa cítil. Bol som presvedčený, keď som bol starší zboru, že som svoju úlohu nezvládal ani na 30, možno ani na 20%. A verte, či nie, za celé 4 roky som skoro od nikoho nedostal výčitku ani napomenutie. A bolo ich teda tak málo, že by som ich možno spočítal na jednej ruke. Ale keby som mal spočítať chyby, o ktorých viem, ktoré som spravil, tak by ste mi asi všetci museli požičať vaše ruky a neviem, či by to bolo dosť. Keď sa pozriem na to, koľko chýb som spravil a aký som neschopný, tak vôbec neviem pochopiť, prečo tých napomenutí bolo tak málo. A poviem vám, ako reagovali ľudia, ako to robili ľudia. Keď Zuzka Kňavová videla, že nemám moc vlohy na papierovačky, na podávanie žiadostí, keď sa jednalo o výrub stromu, ktorý bol vo dvore, tak viete, čo urobila? Išla na mestský úrad, zobrala tlačiva, vypísala ich, doniesla mi ich podpísať a zaniesla ich tam naspäť. Nepovedala mi ani jednu výčitku. Keď Dáška Krupová videla, že nie som systematický, že som skôr improvizátor, tak mi každú sobotu doniesla vytlačený program, ktorý piatok večer pripravila doma na tlačiarni a v sobotu ráno mi ho dala do ruky. A nemala žiadne výčitky. Keď zistila, že na niektoré veci často zabúdam, tak mi hocikedy zavolala a pripomenula mi, aby som nezabudol, že toto a toto mám, sa v sobotu deje, že máme návštevu alebo niečo iné. Bez výčitiek a bez napomínania. Keď sa nad tým dnes zamýšľam, tak musím priznať, že som v takom nemom úžase, aký mám skvelých bratov a sestry. Že som v tom nebol sám a že v našom spoločenstve v podstate nebolo postavenie, v ktorom by ľudia potrebovali presadzovať samých seba. A ja ďakujem za to, že som mohol tú svoju funkciu vykonávať tak zle, tak ako najlepšie neviem. A vôbec to nebolo dokonalé a nikto mi to napriek tomu neotrieskalo hlavu a nevyčítal, že všetko, čo nerobím a čo všetko robím zle, alebo čo všetko robím inak, ja musím povedať, že ďakujem za mojich bratov a sestry. A pritom by som chcel spomenúť tú druhú stranu, ktorá sa možno stala až potom, keď som odišiel a začali sa rodiť vo mne tieto myšlienky, pretože sa môže stať, že sa na svoje miesto príliš upneme na nejakú funkciu, na tú svoju zodpovednosť a budeme sa vo svojich úlohách cítiť dokonalí a lepší ako tí druhí. Alebo sa vidíme niekoho na inej pozícii a povieme si, no keby som bol ja na tej pozícii, tak to robím lepšie. Aj keď je to možno pravda, že by sme to robili lepšie, to nevrajím, že nie, lebo ja som vedel, že Paolo Greš bol lepší starší zboru. A čo teraz, keď by sme boli lepší na tej pozícii? Ja som sa začal porovnávať s Jankom Helebrantom, keď som ukončil službu. A poviem vám, že sa zrodili v mojej mysli myšlienky, že ja som to robil lepšie. Že som niektoré veci zvládal lepšie. A potom som si znova uvedomil, že každý sme v niečom dobrý, ale každý sa musí aj učiť. Že musím dovoliť ľuďom rásť, zároveň robiť chyby, dovoliť im nevedieť, a nie ísť hneď za Jankom Helebrantom a hneď v sobotu mu povedať, že toto urobil zle, keď vystúpil za kazateľňu. A to hovorím reálne, že som to tak už prežil, že som si povedal, že mu to poviem a nakoniec som to neurobil. Že som mu chcel povedať, že by to mal robiť inak. A v mojom srdci sa veľmi ľahko a veľmi rýchlo zrodila pýcha, a prišli tieto myšlienky a rozmýšľal som, no keby som bol zostal v tej funkcii, tak by sa toto nebolo stalo. A to je len pár mesiacov od nastúpenia. Nemusíme mať v sebe stále to, že musíme hneď niekoho napomenúť. Musím toho brata usmerniť. Lebo všetko má svoju postupnosť a to, aké budeme spoločenstvo, na to musíme pracovať. A v prvom rade tak, že si budeme viac slúžiť a nie stále si všímať, kto čo ako robí zle. A viac budem premýšľať, čo urobiť pre toho Janka, aby som ho pozitívne posunul a pomohol mu v tej funkcii, aby tie veci, ktoré som robil ja inak, on robil možno inak. A môže sa takýto spôsob jednania stať našou prirodzenou súčasťou a potom zrazu zistíme, že tá otázka, kto je z nás najväčší, zmizne. Prišla v mojom živote chvíľa, keď som o sebe začal pochybovať. Možno som mal nejaké osobné problémy, vzdal som sa služby a zrazu som zistil, že je to nepríjemné, keď ako keby nemám svoje miesto. Začal som sa cítiť nepotrebný, zbytočný a možno aj slabší. A premýšľal som nad tým, ako sa potom cítia tí slabí, pretože ja sa necítim byť slabý. Ja sa cítim byť silný. A potom premýšľal nad tým, ako sa potom cítia tí slabí, ktorí vnímajú tak slabo sami seba, vnímajú sa ako nepotrební a neschopní a ešte z toho mála, čo sa konečne rozhodnú urobiť alebo poslúžiť, tak zožnú nepochopenie. To musí byť niečo hrozné. V spoločenstve ide o to, že každý jednotlivec má tu, aj ten, ktorý má tú najmenšiu úlohu, je v podstate súčasťou reťaze. A každý článok reťaze je pevne zasadený, ale len vtedy sa tá celá reťaz neroztrhne. Ale ak v spoločenstve som človek, ktorý sa snažím robiť a rozhodovať vo všetkom sám, alebo som v spoločenstve človek, ktorý si nájdem dôvody, prečo robiť niečo nebudem, tak v podstate už od začiatku som taký samostatný článok tejto reťaze. Môžu tu byť ľudia, ktorí sa navonok tvária, že sú súčasťou reťaze, ale nikdy tak v skutočnosti nebolo, ale iba to tak vyzeralo. Takže môžeme byť v spoločenstve a predsa medzi nami môžu byť ľudia, ktorí nie sú súčasťou toho spoločenstva, tej reťaze, pretože, ako som povedal, buď chcú robiť veci sami, alebo chcú, aby boli veci podľa nich, alebo ich nechcú robiť vôbec. Verte, že takíto ľudia narušujú spoločenstvo a sú na škodu. Aj keď, pozor, ich záujmy mnohokrát nemusia byť zlé. To nehovorím, že tie záujmy musia byť zlé. Ale často sú možno extrémne, možno sú preto konkrétne spoločenstvo nerealizovateľné, alebo možno niekedy aj takmer zbytočné. Už som to hovoril, ale urobím také krátke zhrnutie, že naozaj je veľmi užitočné pre mňa samého, keď ako jednotlivec prestanem hovoriť druhým ľuďom o iných. Pretože niekedy to skrývam pod rúško záujmu a túžbu pomôcť mu, ale tam je naozaj tenký ľad. Veľakrát to nie je preto, aby som sa zaujímal, ale aby som sa cítil, že ja som ten najlepší. A musím si uvedomiť, že Boh teba a toho druhého človeka urobil iným, akým by som ho chcel mať ja. Veľakrát sa stáva, že nám na druhých ľuďoch veci vadia a pritom to nie je až tak zásadné. A pritom to nie je, že by ten človek robil až tak niečo zásadne zlé. Len v tom, že je niekto iný, ako som ja sám. A Boh nám dáva našich spoluveriacich nie preto, aby sme nad nimi vládli, ale aby sme v nich za každých okolností videli Boha ako tvorcu toho, ktorý jediný vie, ako nás stvoril a ktorý jediný nás bude súdiť. No ešte možno si pamätáte tú vetu, konkrétne prečítam z minula. Spoločenstvo máme, aby sme boli jeden pre druhého darom. S takým obrazom, aký každý z nás nesie. Aj keď sa nám tieto obrazy nemusia úplne páčiť, ale v tom je vlastne tá krása skutočného spoločenstva, ktoré Boh pre nás chce. Žije v ňom sloboda a láska pre všetkých ľudí. Ako z toho von? Ako môžem vyjsť z toho ja sám? A dotýkali sme sa tých myšlienok aj na úlohe. A tie úvodné verše nám hovorili, že čo by nám mohlo pomôcť, aby v tom našom srdci a potom samozrejme aj v spoločenstve všetko vyzeralo inak. A ten verš, ktorý Pálko čítal, 35. v Jánovi 13.35, alebo 34.35, prečítam to celé. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás, aby ste sa aj vy navzájom milovali. Podľa toho všetci spoznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku jeden k druhému. Pán Ježiš sa nachádzal v situácii, kedy ten čas odhadnete podľa toho, čo poviem, kedy ho delilo pár hodín od smrti. A čo robil Pán Ježiš pár hodín pred svojou smrťou? Myslel na seba? Myslel na to, čo ho čaká? Myslel na utrpenie, cez ktoré musí prechádzať? Ježiš myslel na iných. A viete, na ktorých? Myslel na tých, o ktorých vedel, že za chvíľu od strachu utečú a že za chvíľu sa k nemu nepriznajú. Ježiš v tej chvíli vedel, ako to dopadne, ale zároveň vedel ovplyvniť, čo v tej chvíli urobil. Viete, čo urobil? Začal umývať učeníkom nohy. A nezačal im vyčítať, že za chvíľu utečiete, ale začal im slúžiť. Ježiš zobral tú poslednú podradnú prácu, ktorú robili sluhovia, a tak podradnú, že dokonca to Židia považovali len od pohanských sluhov, aby im umývali nohy. Ak sluha bol Žid, tak vôbec nemusel svojmu pánovi umývať nohy, pretože to bolo urážkou židovskej národnosti. A Pán Ježiš vedel, že otec mu dal do ruky všetko. A aj keď vedel, že Boh mu dal do ruky všetko, cez to všetko si zobral zásteru alebo uterák a umýval učeníkom nohy. Jeho pokora nevychádzala z jeho chudoby, ale jeho pokora vychádzala z jeho bohatstva. 2. Korinťanom 8:9 hovorí, veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli. Ježiš ukáže ducha pokory a ducha služby, ducha nezištnej a láskavej služby. Povedzte, čo iné môže ovplyvniť naše životy, aby sme v ďalších týždňoch a mesiacoch robili pre svojich bratov a sestry. Čo iné nás dovedie k tomu, aby sme si mohli navzájom slúžiť? Toto je to, čo cirkev a svet najviac potrebuje. Pretože v dnešnom svete vládne duch súťaživosti, predbiehania sa, duch kritiky, ponižovania druhých a samozrejme nevynímajúc veriacich, aj veriaci sa snažia predbiehať a dokazovať, že ja som lepší ako ten druhý. Niektorí z nás rastú v poznaní, ale nerastú v milosti. Myslím si, že je na mieste povedať, že nedostatok pokory a neochota slúžiť je príčinou väčšiny našich zlyhaní a nesprávneho konania. Milovať znamená slúžiť a Pán Ježiš vedel, kto je a predsa si do rúk zobral zásteru. A keď je ten príbeh ďalej, teda čo sme čítali, tak on potom, ako si zobral do rúk zásteru, tak povedal, že ich miluje. Teda, pardon, potom, ako sme čítali, kto nemiluje svojho brata, tie verše predtým nie, neboli tam, kde to bolo u Jana. No, to je jedno, pár strán ďalej u Jana, to som chcel povedať, Jan 13:34, 35, to, čo sme čítali na začiatok. Tak pár strán ďalej v 15. kapitole, 12. a 13. verši píše, toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom tak, ako som vás miloval ja. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo kladie život za svojich priateľov. To je zaujímavé, že je tu napísané, toto je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom. A predsa vieme, že lásku nie je možné prikázať. Nie je možné niekomu povedať, musíš mať rád. Ale Ježiš predsa hovorí, nové prikázanie vám dávam. A viete, prečo to Ježiš nazval prikázanie, aby ste sa navzájom milovali? Poviem vám prečo. Pretože pre Ježiša láska nie je pocit, ale akt vlastného rozhodnutia. To znamená, že ak si nevieš rozkázať, tak to nenazývaj láskou. Dôkazom našej lásky nie sú pocity, ale obeť. Skutok. A ešte raz opakujem tú myšlienku, ak si nevieš rozkázať sám sebe, tak to nie je láska. Pretože rozkázať si potrebujeme v ťažkých okolnostiach a v ťažkých situáciách. A ak si nevieme rozkázať sám sebe, tak podliehame svojim pocitom, svojej pýche a zaznieva v nás myšlienka, ja som tu najväčší. Keď som počúval Oldřicha Svobodu, tak sa mi páčila myšlienka pred troma úlohami dozadu, tak tam povedal, láska je naučené chovanie. Nikto sa nerodí ako milujúca bytosť. Všetci sa rodíme hriešni a sebeckí. A ak sa lásku nenaučíme od Ježiša Krista, tak potom už od nikoho. A musím vám povedať, že za seba, že som veľmi smutný, keď vidím kresťanov, ktorí sa nenaučili milovať ani za 70 rokov svojho života. A poznám takých adventistov. Ježiš očakáva, že budeme milovať nielen jeho, ale hlavne, ale teda nie hlavne, ale aj seba navzájom. A skutočná láska je preukázaná láska našimi rukami. Nič iné neudrží naše spoločenstvo pokope, ak nie láska. Chápem to, že každý z nás, ako som povedal, že všetci sa rodíme hriešni a sebecky, že každý z nás miluje podľa toho, akú lásku zažil. To, akú lásku vyjadrujeme k iným ľuďom, tak to je láska, ktorú sme my zakúsili a zažili. Veľakrát to je láska ubližujúca, láska manipulujúca. A veľmi pravdepodobné, že keď sme takú lásku zažili, budeme sa takisto prejavovať aj my. Že my milujeme iných podľa toho, ako milovali nás. A práve preto potrebujeme lásku čistú, nežnú, nepodmienenú a nemanipulujúcu lásku, ktorú má Ježiš Kristus. Len natoľko budeme správne milovať, nakoľko sme zakúsili takúto lásku. Milujeme preto, že on prvý miloval nás. Len tí, ktorí sú veľmi milovaní, dokážu veľmi milovať. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo kladie život za svojich priateľov. Povedzte, ako sa nám to darí. Minule som končil podobnými slovami. V nebi nebudú len ľudia, budú len ľudia, ktorí boli obmytí krvou baránka a Ježišovou láskou. V nebi budú len ľudia, ktorí sa naučili milovať a slúžiť iným. Pretože milovať znamená slúžiť a milovať znamená obetovať sa. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, čo život kladie za svojich priateľov. Milovať znamená venovať pozornosť, zaujímať sa o druhých, starať sa a robiť dobre. Poznáte tento výrok, čo teraz poviem? Ak nemôžeš za nich zomrieť, tak pre nich aspoň ži. A myslím si, že Ježiš nám dáva aj dnes podobnú radu. Amen.